Eilen me käytiin läpi roomalaiskirjeen 7. lukua. Ja siinä 7. luvussa me tultiin siihen loppuun, jossa hienosti rinnakkain on ensin Paavalin epätoivon huuto, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja sitten Paavalin voiton huuto, kiitos Jumalalle, Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Ja niin kuin mä siinä yritin aivan lopussa sanoa, tässä on voiton huuto, joka nousee sitä epätoivon huudosta. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ja se kuka on sellainen interrogatiivi pronomini kreikan kielessä, joka tarkoittaa maskuliinista persoonaa. Toisin sanoen, hän siinä heti löytää vastauksen Jeesus Kristus, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Kiitos Jumalalle, tässä on se ratkaisu. Ja oikeastaan mä haluaisin lähteä vielä tästä roomalaiskirjeen 7. luvun lopusta jatkamaan mitä tämä kaikki merkitsee. Mitä merkitsee tämä kuoleman ruumis, josta Paavali sanoo, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Tästä on monenlaisia teorioita esitetty, mutta ehkä yksi kaikkein sellainen, voisiko sanoa sattuvin vertauskuva tälle kaikelle, on antiikin ajalta. Vergilius kertoo jossakin runossaan Etruskien kuninkaasta Metsentiuksesta, jonka löysi semmoisen tavan, jolla hän rankaisi murhaajia. Ja sen murhaajan rankaisu hänen valtakunnassaan oli semmoinen, että hän sitoi sen murhaajan kiinni sen murhatun ihmisen ruumiiseen. Ja sillä tavalla, että tämä ei koskaan päässyt siitä ruumiista irti. Ja nyt kun se murhaaja ja oli kiinni siinä murhatussa, se ei pystynyt elämään. Se joutui raahaamaan sitä kuollutta ruumista perässään koko ajan. Ja se ruumis mätäni ja se haisi. Ja se keräsi kaikenlaisia hyönteisiä ja bakteereita. Ja se oli oikeastaan mahdotonta elää sillä murhaajalla. Ja useimmiten kävi sillä tavalla, että kun se kuoleman ruumis oli sen murhaajan mukana painamassa koko ajan ja haittamassa elämää, loppujen lopuksi se murhaaja ei jaksanut elää siinä. Ja täältä ehkä Paavali on löytänyt tämän kuvan, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Hän kokee, että hänet on sidottu kiinni sellaiseen kuolleeseen ruumiiseen, sellaiseen täysin turmeltuneeseen mätään, josta hän ei pääse irti. Ja Paavali ei tällä tarkoita, että hänen ruuminsa olisi paha. Ei Raamattu missään opeta tätä. Paavali tosin esittää ruumista sellaisen kaksoisnäköalan, että se on kuoleman ruumis ja synnin turmelema. Ja toisaalta se on tämä ruumis on pyhän hengen temppeli, niin kuin Paavali sanoi korintolaisille. Mutta kun Paavali puhuu tässä sitä kuoleman ruumista, hän tarkoittaa sitä, että hänen olemuksessaan synti on syövän tavoin turmellut koko hänen olemuksensa, niin että hän on 100-prosenttisesti paha. Ja hän joutuu elämään tämän 100-prosenttisesti pahan luonnollisen ihmisensä kanssa koko ajan. Siis tässä nyt ei ole kysymys, siis toisin sanoen meidän fyysisestä ruumiistamme, vaan synnin turmelemasta vanhasta ihmisestämme, vanhasta luonnostamme. Ja nyt Paavalissa on se uusi ihminen, Jeesus Kristus hänessä, Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja nämä uusi ja vanha, ne ovat koko ajan siinä yhdessä. Paavali on samaan aikaan luonnollisen ihmisen näkökulmasta käsin 100-prosenttisesti turmeltunut ja uuden ihmisen näkökulmasta käsin 100-prosenttisesti pyhä ja vanhurskas. Ja tästä ajatuksesta Luther aikanaan löysi sen yhden luterilaisen kirkon pyhitysopin kulmakiven simul justus et peccator, samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Ei 50% vanhurskas, 50% syntinen, vaan 100-prosenttisesti syntinen ihminen, joka on Kristuksessa ja vain Kristuksessa, huom, 100-prosenttisesti vanhurskas. Meissä on se kuoleman ruumis, se vanha turmeltunut luonto, jota me joudumme raahaamaan loppuun saakka mukana. Se minä ei parane ollenkaan. Ja samaan aikaan meissä on 100-prosenttinen vanhurskaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo, Kristus teissä ja te Kristuksessa, voitaisiin sanoa. Jos tätä voitaisiin havainnollistaa jollakin, niin Mä sanoisin, jos me oltaisiin nyt rippikoululeirillä ja meillä olisi nuotioilta ja mä puhuisin tästä aiheesta, niin mä ottaisin yhden sellaisen mustan hiilen kappaleen. Ja mä sanoin, että tässä on musta hiili ja sanokaa, millä tän saa toisen väriseksi. Niin se on kokonaan toisen värin ja se mustuus häviää. Ja ne rippikoululaiset koittaisi keksiä kaikenlaisia konsteja ja joku koittaa selittää, että se maalaisi valkoiseksi päältä ja niin edespäin. Mutta ainoa keino, millä sen mustan hiilen saa toisen väriseksi, on se, että se pannaan nuotioon ja se hehkuu. Ja silloin se musta hiili, joka on valottomuuden symboli, lähettää valoa, kun se on siinä nuotiossa, joka hehkuu. Ja minä olen nyt tämä musta hiili, 100-prosenttisesti turmeltunut, todella niin musta kuin lakritsaa syövän neekeri keskellä yötä pimeässä kellarissa, jos en sano tällä tavalla. Ja, mutta kun minä olen Kristuksessa, niin se 100-prosenttisesti musta ja syntinen ja paha Kalevi Lehtinen voi loistaa Jeesuksen Kristuksen valoa. Ja minä olen 100-prosenttisesti kirkas, samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Ja tämä on se, jota Paavali tässä opettaa. Toisaalta minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja toisaalta kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Vaikka mä kuljen sen kuoleman ruumiin kanssa, niin Kristuksessa minä olen pyhä ja vanhurskas, minussa on uusi elämä. Ja loppujen lopuksi on niin, että Kristus kantaa sen kuoleman ruumiin, enkä minä. Joku on sitten sanonut tuo seuraava lause sen Paavalin voitonhuudon jälkeen. On tullut roomalaiskirjassa väärään paikkaan. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Joku sanoi, että tämän pitäisi olla ennen sitä voitonhuutoa. Että se päättyisi siihen kiitos Jumalalle, että eikä siihen, että lihalla synnin lakia palvellaan. Mutta Paavali palaa takaisin sitä voitonhuudosta siihen tilanteeseen, että minun mieleni, jota pyhä henki hallitsee, mä tulen tähänkin kohta uudestaan, palvelee Jumalan lakia, mutta minun lihani kaiken tämän voiton keskelläkin jää pyhittymättömäksi. Se ei parane eikä pyhity. Ja Paavali tässä palauttaa meidät takaisin maan pinnalle. Nyt pari kysymystä vielä roomalaiskirjeen 7. luvusta. Ja ensimmäinen on tämä. Onko ihmisen koettava tällainen kriisi lain kanssa? Voidakseen päästä kokemaan vapautta laista ja elämään armossa? Ja tämä on yksi sellainen kysymys, jota monet esittää. Ja se käsitys, mikä mulla on se, että Paavali koki tällaisen kriisin. Mutta se käsitys, joka mulla myös on se, että se ei ole pakko kaikkien ihmisten kokea. Jotkut ihmiset voivat kasvaa tiedostamaan Jumalan armon kauniisti, vähitellen, aivan samalla tavalla kuin kukka aukeaa auringon paisteessa, niin he oppivat paistattelemaan päivää Jumalan rakkauden auringon paisteesta uskon elämänsä alusta saakka. Mutta on joitakin ihmisiä, joiden on pakko käydä sen murros läpi. Ja ainakin pari semmoista syytä on, jotka tekee sen murroksen meille välttämättömäksi. Ja yksi on se, että jotkut meistä on niin mahdottoman kovia ja itsepäisiä, että me ei vähemmällä opita. Ja niin Jumalan sitten on pakko ottaa kovemmat aseet käyttöön, kun ei me olla semmoisia kukkia, jotka aukeaa sinne Jumalan rakkauden auringonpaisteessa, vaan me ollaan pikemminkin semmoisia itikoita, jotka ryömii kiven alle piiloon, kun se aurinko rupeaa paistamaan. Ja silloin Jumalan on murrettava se meidän vastarinta ja annettava meidän joutua sellaiseen kriisiin. Ja mä olen puhunut monta kertaa siitä, kuinka mä itse sen kriisin joudun läpi käymään, kun se vei aivan epätoivoon. Ja siihen, että minä ajattelin, että on pakko mennä helvettiin. Ei ole muuta mahdollisuutta, ei löydy armoa. Ja se johtui pelkästään siitä, että mä olin itsepäin, että kieltäydyin näkemästä Jumalan rakkautta, eikä ollut silmät auki. Toinen syy, minkä takia moni kristitty joutuu käymään tällaisen kriisin läpi, on se, että meillä ei ole opetusta armosta. En tiedä, mistä se johtuu, mutta siinä maailman luterilaisimmassakin maassa, missä me asutaan, on niin mahdottoman vaikea löytää selvää sanaa sitä, että me pelastutaan yksin armosta ja pyhitytään yksin armosta. Ja niitä armo tuotaisiin meille niin lähelle, että me voitaisiin kasvaa armoon ja kasvaa armossa uskonelämän aakkosista saakka. Meillä varmasti olisi sekä syvempi hengellinen elämä että vähemmän kriisejä. jos meidät uskonelämän aakkosista saakka tuottaisiin siihen, että ei se ole meidän teon varassa, vaan se on Jumalan teon varassa. Kasvakaa te armon opettajiksi. Siinä on yksi tehtävä, jota Jumala tahtoo meistä tehdä. Kun meistä tulee hengellisiä isiä ja äitejä, niin me voitaisiin johtaa nuoria kristittyjä elämään yksin Jumalan rakkaudesta ja yksin armosta. Ja silloin me voidaan olla kasvattamassa hengellisesti terveempää sukupolvea kuin mitä me ollaan itse oltu ja mitä me ollaan itse. Tämä yhtenä asiana tästä. Toinen sellainen kysymys liittyy roomalaiskirjeen 7. ja 8. luvun suhteeseen. Mehän ollaan puhuttu siitä, kuinka roomalaiskirjeen 7. luku on se oman minän luku, jossa alkutekstissä on 52 kertaa sana minä, minä viheliäinen ihminen, joka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja siinä ei ole yhtään ainoata kertaa mainintaa pyhästä hengestä. Jumalan 8. luku on pyhän hengen luku. Siellä on peräti 21 kertaa sana henki, mutta siellä joku pari kertaa minä. Ja siinä ikään kuin koko näkökulma vaihtuu. Nyt joku kysyy näin, onko niin, että roomalaiskirjeen 7. ja 8. luku ovat perättäisiä kokemuksia, vai onko niin, että roomalaiskirjeen 7. ja 8. luku ovat rinnakkaisia kokemuksia? Ja mä haluaisin sanoa tässä, että se ymmärrys, mikä mulla tästä asiasta on, on se, että ne on rinnakkaisia kokemuksia. Jokainen Jumalan lapsi elää yhtä aikaa roomalaiskirjeen 7. ja 8. lukua. Ne on eri näkökulmia meidän elämäämme. Jos me katsotaan meidän elämäämme minän näkökulmasta, se on sitä minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta kun me katsotaan elämäämme hengen näkökulmasta, Jumalan näkökulmasta, niin siinä on se voitto, joka näkyy roomalaiskirjeen 8. luvussa. Ja toisaalta yhdessä mielessä ne on kuitenkin, ne voivat olla peräkkäisiä kokemuksia. Ja se on se, että vaikka ne molemmat ovat totta koko ajan meidän uskonelämässämme, niin meidän korostuksemme voi vaihtua roomalaiskirjeen 7. luvun tappioelämästä roomalaiskirjeen 8. lukuun. Niin että me pääsemme näkemään oman elämämme ei oman minän näkökulmasta, vaan Jumalan mahdollisuuksista käsin. Ja mä toivon, että meidän uskonelämässä tapahtuu tämä kasvu siitä roomalaiskirjeen 7. luvun korostuksesta roomalaiskirjeen 8. luvun korostukseen. Vaikka me tiedetään, että se 7. luvun epätoivo on meidän uskonelämässämme olemassa kuitenkin. Ja on välttämätöntä, että se on siellä. Muuten me oltaisiin kuin purjen laivoja, joista puuttuu köli. Ja silloin se purjet nousee korkealle, niin silloin se laiva kaatuu. Ja mitä isommat purjeet, sitä painavampi köli pitää siellä pohjalla olla. Ja mitä enemmän me koetaan roomalaiskirjeen 8. luvun voitokasta elämää, ja mitä riemukkaammin Kristus meistä loistaa ulospäin, niin sitä painavampi lasti pitää olla siellä pohjalla, muuten se paatti kaatuu. Ja sitä varten roomalaiskirjeen 7. ja 8. luvun välinen jännitys kuuluu Jumalan lapsen elämään. Se on yksi niitä jännityskohtia, josta sitten nousee hengellinen voima. Roomalaiskirjeen 7. luvun tarkoituksena on pitää meitä tarpeeksi alhaalla. Siellä jossakin sanotaan, että me voidaan elää niin, että meidän malja on ylitse vuotavainen. Ja mä olen joskus ajatellut sitä, että jostakin syystä, kun Jumala on antanut mulle semmoisen maljan, niin se on niin kuin kukkaruukku, jos on reikä pohjassa. Ja kun mä nostan sen tarpeeksi korkealle, niin siitä valuu aina kaikki ulos. Ja ainoa keino pitää mun maljani täynnä on se, että se on tarpeeksi matalalla. Ja roomalaiskirjeen 7. luvun tehtävä mun elämässäni on se, että se pitää sen mun kukkaruukkuni niin matalalla, ettei se siunaus pääse valumaan sitä pois. Ja silloin mä olen siellä Kristuksen varassa. Ja on muuten hyvä olla siellä matalalla, sieltä ei pääse enää putoamaan, kun siellä on Kristus. Ja siinä on se vaarana, että jos mä nousen liian korkealle, niin mä en tarvitse Kristusta. Sillä Efesolaiskirje 4. luku 9. ja 10. jae ja niillä nurkilla kertoo Kristuksesta, että hän astui maan alimpiin paikkoihin asti. Ja aivan vertauskuvallisesti, kun Kristuksesta puhutaan, niin tämä on totta. Se paikka, missä Kristus kastettiin lähellä kuollutta merta, on maapallon syvimmässä hautalaskeutumassa, joka on melkein 400 metriä merenpinnan alapuolella. Ja Kristus tällä symbolisoi sitä, että hän tuli todella niin alas, ettei maailmassa ole ihmistä, joka on alempana kuin hän. Jos joku ihminen ei kohtaa Kristusta, niin vika ei ole siinä, että se ihminen on tipahtanut liian syvään monttuun. Vaan vika on siinä, että se ihminen on niin korkealla, ja kun Kristus on täällä, niin silloin ne eivät pääse kohtaamaan toisiaan. Ja sitä varten Kristuksen on tiputettava se ihminen alas sieltä oman pyhyytensä tikapuilta. Ja silloin roomalaiskirjeen 7. luvun elämäntunnut tulee hyvin tutuiksi. Monta vuotta sitten, kun me asuttiin Pakilassa, ja mun poikani Jarmo Miika Lehtinen, anteeksi, että mä saarnaan lapsistani koko aika, mutta ne on niin kivoja. Mun poikani Jarmo Miika Lehtinen yhtenä päivänä tuli kotiin, se oli noin 2,5-vuotias. Ja se sanoi, että naapurin Jukka sanoi, että niiden osoite on Halkosuantia 7. Mikäs meidän osoite on? Ja minä sanoin, että meidän osoite on Halkosuantia 5A4. Ja Miika sanoi, että se on kiva tietää. Ja meni ulos ja kertoi kavereille, että meidän osoite on Halkosuantia 5A4. Sitten tuli ilta ja me pantiin kädet ristiin ja rukoiltiin Miikan kanssa yhdessä. Ja sitten kun me oltiin rukoiltu, niin yhtäkkiä Miika sanoi, että mikä se on Jumalan osoite. Ja mä en oikein tiennyt, miten mä olisin sille Miikalle vastannut Jumalan osoitteesta. Ja sitten mun mieleeni tuli sellainen kohta, missä kerrottiin, mikä on Jumalan osoite. Jesaja 57:15. Ja mä sanoin Miika, että täällä kerrotaan, mikä on Jumalan osoite. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Ja mä sanon, että tässä kerrotaan, että Jumalalla on kaksi osoitetta. Jumala asuu semmoisessa talossa, missä on yläkerran ovi ja alakerran ovi. Toinen on siellä korkeudessa ja pyhyydessä, ja toinen on siellä alhaalla, missä on särjetty ja nöyrä henki. Ja siellä yläovella, kun ihminen koittaa mennä sieltä sisälle, se on se lain ovi, niin siellä on Mooses ulosheittäjänä, ja Mooses rupeaa kuulustelemaan 10 käskyä, ja ei kysy pelkästään sitä, että osataanko me luetella ne, vaan osataanko me pitää ne. Ja siellä kuulostellaan, että ollaanko me täytetty se mitta, olkaa pyhät niin kuin minä olen pyhä, sanoo Herra. Ja kun me tullaan siihen tenttiin, siinä Jumalan paraatiovella ja Mooses on siinä kuulustelijana, niin siihen ei auta mikään muu kuin liittyä sitten siihen lauluyhtiöön, jonka nimi on The Improbators. Ja niin sitten tipahdetaan sieltä alas. Ja kun ihminen tippuu sieltä alas ja eikä pääsekään Jumalan paraatiovesta sisään, niin tulee siihen oven eteen, kun tippuu särkyneenä ja menee rikki, niin sinä huomaat, että siinä on se toinen ovi. Minä asun niiden luona, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Ja se ei olekaan lain ovi, vaan se on armon ovi. Ja siinä ei olekaan Moosesta ulosheittäjänä, vaan siinä on Jeesus sisäänheittäjänä. Sillä hän sanoo, sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja siinä ei enää kysytä sitä, kuinka minä osaan pitää jotakin käskyjä, vaan siinä tulee lain täyttäjä Jeesus Kristus. Ja tässä nyt on roomalaiskirjeen 7. luvun sanoma. Se tiputtaa sieltä paraatiovelta alas. Ja kun ihminen tulee siihen, niin siitä alkaa 8. luku sitten. Ja siinä on Kristus, joka sanoo, että ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja etenkin näissä tunnoissa mulla liikkuu roomalaiskirjeen 7. ja 8. luvun suhde. Kun minä tipun sieltä sen kuoleman ruumiin kanssa alas ja minä särjyn ja menen rikki ja minä olen omat mahdollisuuteni tuhlannut, niin sitten minun on Kristuksen mahdollisuudet jäljellä. Mutta usein, siis melkein aina sanoisin, Jumalan on pakko sieltä tiputtaa, kun me aina yritetään ensiksi tehdä itse menetelmällä ja omien mahdollisuuksien varassa. Roomalaiskirjeen 8. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden tuomitsemalla synnin lihassa. Tästä alkutekstistä puuttuu se jah-sana sitä viimeiseltä riviltä. Että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan, vaan hengen. Mä luen nyt tähän saakka. Oikeastaan tässä loppuu se jakso vapauslaista. Se jatkuu oikeastaan nämä 4 jaetta vielä roomalaiskirjeen 8. luvun alusta. No mitä tässä nyt sanotaan? Ensinnäkin sanotaan, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Mitä tämä tarkoittaa? Se on hyvin voimakkaasti sanottu alkutekstissä. Ei ole rahtuakaan jäljellä mistään kadotustuomiosta niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä sanotaan näin, että miksi ei ole kadotustuomiota? Siksi, että meidät on vanhurskautettu. Roomalaiskirjeen saman 8. luvun 33. jae kertoo, että kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Ja sana vanhurskauttaa on oikeustermi, joka tarkoittaa julistaa syyttömäksi. Toisin sanoen, minun rangaistukseni on kärsitty ja Jumala on minut virallisesti julistanut vapaaksi ja syyttömäksi. Ja se merkitsee, että minulla saa olla täysi varmuus ja täysi vapautus kaikesta tuomiosta ja minä saan olla Jumalan lapsi ja Jumalan yhteydessä koko ajan. Ja tämä jae on jae, joka on vapauttanut satoja ja tuhansia ja toivottavasti miljoonia ihmisiä. Ja nyt yksi sellainen asia, joka on hyvin tärkeä asia, on se, että kun me ajatellaan ihmistä, joka pääsee menee rajan toiselle puolelle, niin meidän kysymyksemme, että missä tilassa hän oli, kun hän kuoli. Ja meillä saattaa olla epäilyksiä jostakin ihmisestä, että pääsikö se perille. Me tiedän, että se oli kyllä uskossa, ja eilen me rukoiltiin sen kanssa, ja eilen se ripittäytyi. Mutta mitäs jos sillä oli synti omalla tunnolla, kun se kuoli? Mitäs jos se ajatteli vaikka raha-asioitaan, taikka viimeistä perheriitaa? Mitä jos joku ihminen saa sydänhalvauksen semmoisella hetkellä, kun se suuttuu yhtäkkiä jostakin asiasta ja se on ollut uskossa koko elämänsä? Meneekö se helvettiin sen takia? Tässä on yksi kysymys. Ja tämä on sellainen kysymys, joka liittyy myöskin sinuun ja minuun, jotka ollaan ehkä nuoria ja eläviä tällä hetkellä. Me voidaan tietää, että nyt me ollaan Jumalan lapsia, mutta miten on tulevaisuudessa sitten kerran? Pääsenkö mä perille? Ja moni ihminen on loppuun saakka epävarma sen takia, että se ei osaa ottaa tätä sanaa varmasti, että ei ole jäljellä mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja mä sanoisin näin, että ensinnäkin meillä on kaikki valtias Jumala. Ja mitä se merkitsee? Se merkitsee sitä, että tämä kaikki valtias Jumala on säätänyt sen hetken, koska me siirrytään rajan toiselle puolelle. Ja tämä Jumala on johdonmukainen Jumala, joka alkoi työnsä jo ennen maailman perustamista, jolloin hän teki suunnitelman meidän elämäämme varten, Efesolaiskirja 1.4. Hän ennen maailman perustamista oli hänessä Kristuksessa valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, niin kuin siellä kerrotaan. Sitten tämä sama Jumala, joka tiesi, minkälainen mä tulen olemaan, tiesi kaikki mun syntini etukäteen, niin siitä huolimatta hän rakasti mua niin paljon, että antoi ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen maailmaan, ristille kuolemaan ja kärsimään sen rangaistuksen, joka mun olisi tullut kärsiä oman rikkomukseni tähden. Ja tämä tapahtui 2000 vuotta sitten, kun Jumala jo tiesi kaiken. Sitten Jumala tiesi etukäteen, minkä hänen kristittymät tulen olemaan. Tiesi kaikki mun kiusaukseni, mun lankeemukseni, kaiken. Ja sitä huolimatta eräänä päivänä hän vanhurskautti minut, julisti syyttömäksi, antoi kaikki mun syntini anteeksi ja otti mut omaksi lapsekseen. Ja siitä saakka on mua sietänyt ja kärsinyt ja rakastanut. Kuinka tämä Jumala olisi niin epäjohdonmukainen, että sitten ennen maailman perustamista aletun työn lopettaisi päivää ennen mun kuolemaan ja sä nyt kuole sitten jumalattomana ja mene helvettiin. Ja minä sanoin, että se ei sovi siihen Jumalan suunnitelmaan, joka hän on sun elämässä varten ja mun elämäni varten. Vaan se, mitä Jumala sanoo Raamatussa, hebrealaiskirje 13.5, on totta. Kun hän sanoo, en minä sinua hylkää, enkä sinua jätä. Ja näin sanoo Jumala. Ja tämä on se sama Jumala, josta Paavali kirjoittaa Filippiläiskirje 1.6. Varmasti luottaen siihen, että hän, joka on teissä hyvän työnsä alkanut, on sen saattava täydelliseksi Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Minä annan tätä Raamatun jaetta muistolauseeksi rippikoululaisille Vivammossa vuositolkulla ja ajattelin, että on se ihana lupaus. Kun yhtenä päivänä Jumala sanoi mulle, kuule, Kale, ei se ole mikään lupaus, se on tosiasia. Minkä takia minä menen sanomaan, että joku on semmoinen epäselvä, hämärä lupaus, kun se on niin ja aamen, kun se on Jumalan sanassa. Ja kun me tutkitaan Jumalan sanaa, niin me huomataan, että siellä on tällainen varma, voimakas ketju Jumalan tekoja, joka ei mistään kohtaa murru, jopa tässä roomalaiskirjeen 8. luvussa, jakeet 28-30. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut. Ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut. Tässä nyt Paavali askel askeleelta jatkaa tämmöistä Jumalan tekojen sarjaa. Ja nyt jos me ajatellaan tätä, mistä tästä alkaa? Sieltä ensinnäkin Jumala kutsuu. Sitten hän on edeltä tuntenut ne omansa. Ne kaikki hän on myös edeltä määrännyt Kristuksen kuvan kaltaisiksi. Ja sitten, jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on kutsunut. Kaikki kutsunut hän on vanhurskauttanut, eli auttanut uskoon. Ja sitten sanotaan, että hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Siis toisin sanoen, Jumalan lapset, jotka on vanhurskautettuja, tulevat kerran myös kirkastetuiksi. Paavali ei sano, että jotka hän on vanhurskauttanut, niistä 25% hän on myös kirkastanut, vaan 100%. Tai mä ajattelen sitä Raamatun lausetta, joka auttoi mut kerran tulemaan uskoon. 21 vuotta ja 1 kuukausi sitten jämptisti. Ja silloin se tapahtui niin, että yksinkertaisesti sellainen sana, Jeesuksen sana, että sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Auttoi mua luottamaan Kristukseen. Ja mä elin vuosia tämän sanan varassa. Kunnes Jumala kerran sanoi, kuule Kalevi, sä oot lukenut yhden jakeen loppupuoliska, mutta onhan siinä nyt muutakin. Sitä ennen tapahtui jotakin ja sen jälkeen tapahtui jotakin. Ja minä huomasin, että ei minun pelastukseni alkanut siitä, että minä tulin Kristuksen luokse. Vaan sitä ennen tapahtui jotakin. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Se alkoi sieltä, kun Jumala teki ennen maailman perustamista suunnitelman minun elämäni varten, niin antoi minut Kristukselle. Ja suunnitelma alkoi toteutua siinä, kun minä tulin Kristuksen tykö ja minua ei heitetty ulos. Ja sitten Kristus jatkaa näin, sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka minut on lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, siis niistä, jotka tulevat minun tykön ja joita minä en heitä ulos. Että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Näin siellä sanottiin. Ja se on totta. Tai Johannes 10 aivan samalla tavalla korostaa sitä, kuinka meidän pelastuksemme saa olla varma Kristuksessa. Kun Jeesus puhuu kaikista omista, hän sanoo, minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Toisin sanoen, Jumala on voimakkaampi kuin saatana. Jumala on voimakkaampi kuin synti. Jumala on voimakkaampi kuin minun syntinen luontoni, eikä kukaan voi ryöstää meitä Jumalan kädestä. Ja nyt minä sanoisin näin, että Sinä voit sanoa, että kyllä on ihania sanoa, että voi jospa ne olisi totta. Näinhän me aina sanotaan. Ja me sanoin, että kun tämä on epäuskon sana, se on totta, se on Jumalan sanassa. Hyvä ihminen, usko se. On kaksi semmoista sanaa, millä me vesitetään Jumalan selvät sanat aina. Se on jos ja mutta. Me sanoin, että voi jospa se olisi totta, ja mutta eihän se minulle kuulu, taikka sille toiselle. Ja näin me sanotaan jotakin sellaista, joka Jumala ei ole tarkoittanut sinne pantavaksi. Meillä on semmoinen kummallinen matemaattinen taipumus aina Jumalan sanan ääressä, että kun Jumala sanoo jonkun asian, että se on näin, kerrotaan sen sanan, jos on uhkaus, ja sanotaan, että joo, se koskee varmasti minua, mutta jos siinä on joku positiivinen lupaus, niin me jaetaan sen sadalle ja pannaan jossia ja muttaa sinne perään, ja sanotaan, että ei se kuulu mulle. Ja mutta on sana, joka kumoaa sen, mikä sen edellä on sanottu, ja näin me itse asiassa sanotaan Jumalaa valehtelijaksi, kun me pannaan mutta sinne perään. Sitä varten minä sanon, että luen niin kuin on kirjoitettu, uskon niin kuin on kirjoitettu, niin saat niin kuin on kirjoitettu. Ja sieltä se lähtee liikkeelle. Siis toisin sanoen ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Sitten toi Paavalin ilmaisu, Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Kaksi kertaa tässä, ensimmäinen jae niille, jotka Kristuksessa, Jeesuksessa ovat. Toinen jae, elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja mä haluaisin sanoa, että mä kannustaisin jokaista kristittyä ihmistä todella syvästi tutkimaan Raamattua, että ne tutkisivat ne kaikki 146 kohtaa, jossa Paavali käyttää ilmaisua olla Kristuksessa. Ja tutki, mitä siellä Kristuksessa on. Sä löydät rikkaan ja yltäkylläisen elämän. Sillä Kristuksessa on kaikki, mitä me Jumalalta saadaan. Mä olen kerännyt kaiken maailman paperilapuille ainakin 5-60 erilaista asiaa, jotka on Kristuksessa Raamatun mukaan. Siellä on armo ja totuus ja pyhyys ja usko ja lunastus ja anteeksi saaminen ja rakkaus ja pelastus ja elämä ja vapaus ja yhteys ja perintö ja rauha ja Jumalan suunnitelma ja ilo ja tarpeiden täyttäminen ja kaikki täyteys ja Jumalan tahto ja pelastus ja mitä ikinä tahansa. Ne on kaikki Kristuksessa. Ja nyt kun sinä tutkit tätä Raamattua, niin omista se, mitä on Kristuksessa. Sinä voit ajatella, että tässä se on kaikki Kristuksessa, jos Kristus on tässä näin. Ja ne kaikki asiat on Kristuksessa. Ja sitten Raamattu kertoo, että Kristus teissä kirkkauden toivo ja Kristus on sinussa. Niin missä ne kaikki siunaukset on? Ne on sinussa. Ja näin sinä saat omistaa ne ja oppia käyttämään ja pääset rikkaaseen Jumalan lapsen elämään. Ja tällä tavalla Jumala voi rikastuttaa sinua, eikä sinun tarvitse elää semmoista kituliasta ja köyhää ja kurjaa viheliäistä elämää. Tässä on kaksi asiaa, jotka on Kristuksessa. Ensinnäkin me ollaan Kristuksessa. Me ollaan Kristuksen varassa. Paavali tarkoittaa tällä, että me ollaan sillä tavalla Kristuksen yhteydessä, että Kristus ympäröi meidät kaikkialta. Me ollaan Kristuksen ruumiissa, siinä näkymättömässä seurakunnassa, johon kaikki Jumalan lapset kuuluvat. Ja me ollaan Kristuksen voimassa ja Kristuksen valtapiirissä ja Kristuksen pyhyydessä. Ja sitten tässä on elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa. Nyt tässä yhteydessä sana laki ei tarkoita Mooseksen lakia, vaan yleistä periaatetta. Ja sanotaan, että elämän hengen periaate Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman periaatteesta. Siis elämän henki tarkoittaa pyhää henkeä tässä. Ja sitten synnin ja kuoleman periaate on se roomalaiskirjeen 7. luvun elämä. Että mitä mä teen sille kuoleman ruumiille, joka mua seuraa. Ja nyt elämän henki, kun pyhä henki minua hallitsee, niin pyhä henki vapauttaa minut siitä kuoleman ruumiin kantamisesta, koska pyhä henki panee omat hartiansa sen taakan alla ja kantaa. Tässä toisessa jakeessa, ensimmäistä kertaa oikeastaan koko roomalaiskirjeessä, pyhä henki tulee todella mukaan. On muuten merkillinen juttu, että me ollaan käyty roomalaiskirjettä läpi nyt 7 lukua ja tullaan 8. lukuun. Ja tätä ennen pyhä henki koko roomalaiskirjeessä on mainittu ainoastaan kahdesti ohimennen. Roomalaiskirja 1.4, jossa Paavali pyhyyden hengen puolesta on asetettu olemaan apostoli, ja roomalaiskirja 5.5, jossa Paavali sanoi, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja nyt yhtäkkiä tulee 8. luku ja siellä on 21 kertaa pyhä henki. Nyt aukeaa se hengen valtapiiri. Se elämä ja korostus ilman pyhää henkeä päättyy siihen 7. luvun loppuun. Ja nyt alkaa Paavali näyttää, että mitä sitten tehdään, kun ollaan tässä kriisissä. Ratkaisu siihen uskovan ihmisen kriisiin oman minänsä kanssa on nimeltään pyhä henki. Toisin sanoen roomalaiskirje 8 on ratkaisu roomalaiskirjeen 7. luvun ongelmaan. Elämän hengen laki Kristuksessa, Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja sitten selitys tälle. Sillä, mikä laille oli mahdotonta, nyt puhutaan Mooseksen laista. Koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ensinnäkin laki ei voinut ketään pelastaa, koska lihan kautta se oli tullut heikoksi. Liha ei pystynyt sitä lakia täyttämään ja sen takia laki oli tehoton. Laki näytti, kuinka heikko liha on. Ja sitten, kun ihmisen liha ei lakia pystynyt täyttämään, sen Jumala teki. Jumala antoi ratkaisun. Nämä sanat, sen Jumala teki, on tässä korostetusti, voimakkaasti tuotu esiin. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa. Tässä Paavali on valinnut sanansa hyvin, hyvin huolellisesti. Olisiko tehnyt hienon teologisen ilmaisun? Ensinnäkin Paavali ei voinut sanoa lihan kaltaisuudessa. Miksei? Sen takia, että Kristus ei tullut maailmaan lihan kaltaisuudessa, vaan itse lihassa. Siis ei näennäisesti, vaan todellisesti. Ja Paavali näin vältti semmoisen harhan, jota jotkut opetti niihin aikoihin, semmoinen harhaoppi, jonka nimi oli doketismi, joka sanoi, että Kristus tuli vain lihan kaltaisuudessa, mutta ei todella lihassa. Ja toiseksi Paavali ei voinut sanoa, että Jeesus tuli syntisessä lihassa, koska hän ei ollut syntinen. Sen, joka ei synnistä mitään tiennyt, sanoo Paavali Kristuksesta. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoo, että hän oli kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Hebrealaiskirja 4.15. Siis toisin sanoen, Paavali olisi voinut sanoa lihassa, mutta ei syntisessä lihassa. Ja Paavali taas ei voinut sanoa lihan kaltaisuudessa. Mitä hän sanoi? Syntisen lihan kaltaisuudessa. Kristus tuli lihassa, mutta samantapaisessa lihassa kuin mitä syntinen liha on, mutta ilman syntiä. Näin hienosti Paavali asetti sanansa tässä näin. Ja hän osoittaa, että Kristus todella tuli tänne maailmaan ja hän otti orjan muodon. Filippiläiskirje 2.5. eteenpäin. Olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Ja hänet havaittiin olennalta, siis olemukseltaan, samanlaiseksi kuin ihminen. Niin Paavali kirjoittaa. Ja näin Kristus oli ihminen, hän oli ihmisen liha ja hän oli ihminen Kristus Jeesus. Ja hänet tehtiin sitten synniksi. Hän tuli syntisen lihan kaltaisuudessa, mutta meidän syntimme pantiin hänen päällensä. Toinen korinttolaiskirje 5.21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän Jumala meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä Kristuksessa tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Ja Jumala heitti meidän syntimme synnittömän Kristuksen päälle. Hän tuli lihassa syntisen lihan kaltaisuudessa. Sitten seuraava sana, synnin tähden. Hän tuli syntiuhriksi. Synti oli syy, minkä takia Jumala lähetti Kristuksen, ja Kristus tuli kuolemaan synnin tähden. Ja sitten tuomitsemalla synnin lihassa. Me voimme lisätä Kristuksen lihassa. Ja nyt, koska Kristus tehtiin meidän tähtemme synniksi, se merkitsee, että syntiä ei tulla rankaisemaan meidän lihassamme. Ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Näin tässä on se Paavalin ajatuksen kulku. Se oli mahdotonta laille, mahdotonta lihalle, mahdotonta ihmiselle, mutta sen Jumala teki uhraamalla Kristuksessa itsensä. sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Toinen korintolaiskirje 5.19. Ja sitten mitä varten? Ja nyt tulee sitten se yhteenveto koko siitä roomalaiskirjeen 7. luvun lakiproblematiikasta, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vailla lihan mukaan vaan hengen. Tämä on nyt sellainen merkillinen kohta, joka muuttaa koko näköalan lakiin. Ajatelkaa roomalaiskirjeen 7. luvussa. Paavali puhuu, että Kristuksessa 6. jae, me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina. Siis Kristuksessa me olemme irti laista. Nyt 8. luvussa 4. jae, Kristuksessa jälleen, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä. No mikä merkillinen ajatuskieppi tässä on tapahtunut? Se on tämmöinen ajatuskieppi. On nimittäin ihmisen elämässä kaksi vaihetta, jos me ajatellaan, että ihminen tulee uskoon. On ennen Kristusta ja Kristuksen jälkeen. Jokaisen uskovan ihmisen elämä yleensä jakaantuu näihin kahteen vaiheeseen. Ja nyt on niin, että koko meidän näköalamme Jumalan lakiin riippuu siitä, kummalla puolella ristiä me olemme. Ennen Kristusta laki on meille uhka. Ja tuomio, ja vaatimus, ja taakka, ja ruoska. Mutta sinä hetkenä, kun Kristus on tullut asumaan meissä, niin se yksi ainoa olento maailman kaikkeudessa, joka koskaan on lain täyttänyt, asuu meissä. Ja silloin laista tulee meille lupaus. Tulee lupaus siitä, mitä Kristus sinussa ja minussa saa aikaan. Ja toisin sanoen, kun minä luen 10 käskyä ja kun minä luen vuorisaarnaa, niin minä en enää näekään, että tuossa on vaaka, jolla minut punnittaa ja köykäiseksi havaitaan. Vaan minä näen, että tuossa on lupaus, että tohon Kristus minua johtaa Kristuksen kaltaisuuteen. Että lain vanhurskaus täyttäisiin minussa, kun en vailla lihan mukaan, vaan hengen. Ja vielä tässä pari lyhyttä kysymystä. Joku sanoi, että eikö nyt tämä vapaus laista johdalla semmoiseen lihallisuuteen. Sellaiseen, että mä saan tehdä mitä tahtoa, se mun tarvitse pelätä mitään. Ja moni ajattelee näin, että laki on semmoinen, että kun mä oon irti laista, se johtaa mut laittomuuteen. Ja mä ajattelen, että lain vastakohta on laittomuus ja lihallisuus toisin sanoen. Mutta kun me luetaan Raamattua, me huomioon, että tämä on väärä vastakohta asettelu. Galattalaiskirje 3.13 sanoo, että lunastaakseen meidät lain kirouksesta. Kristus osti meidät pois laista. Mutta sitten kun luet eteenpäin Raamattua, sitten luet Tiitus 2.14. Mitä siellä sanotaan? Lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta. Ja sama Kristus, joka lunasti laista, lunastaa myös laittomuudesta. Ja tosiasiassa on niin, että laki ja laittomuus eivät ole vastakohtia, vaan ne ovat samalla puolella rajaa. Molemmat perustuvat ihmisen suorituksiin ja ihmisen tekoihin, ja vastakohta molemmille on nimeltään armo. Ja sitä varten armo on Jumalan mahdollisuuksien varassa elämistä. Ja näin Paavali johtaa meidät elämään armosta ja armossa.